Якшәмбе көнне Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республиканың Яшел Үзән һәм Каматамага районнарында булды. Ул язгы кыр эшләре барышы белән танышты, хуҗалык җитәкчеләре белән очрашулар үткәрде. Айрым алганда Яшел Үзән районында 2025 ел уңышы өчен 9672 гектарда көзге культура чәчелгән, шул исәптән 9215 гектарга көзге бодай. Сабан культуралары 9000 гектарга якын мәйданда чәчелгән. Бүгенге көндә төрлек азыгы культуралары чәчелә. Районда мәгезле эритерлекләр саны 12418 баш тәшкил итә, шул исәптән 4681 сыер. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Яшел Үзән районының агросәнәгать комплексы республиканың авыл хуҗалыгы үсешенә зур өлеш кертә. Ул шулай ук кеше фермер хуҗалыкларын үстерүне активрак стимуллаштырган диде. Моннан тыш районда Татарстан рәисе әҗәл терлекчелек комплексы эше белән дә танышты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Югары Ислан районының Куралов ауылында Тат Крахмал Потока акционерлык җәмгыятенең бер төрле экстрактлар заводын карады. Завод территориясендә аграрийлар белән очрашу узды. Май башында түбән температура һәм явым төшенең сабан чәчүк темпларына тәсир итмәве билгеләп үтелде. Татарстан Республикасы вице-премьеры авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Мараҗ Ябаров районның авыл хуҗалыгында яхшы күрсәткечләргә ирешүен билгеләп үтте. Шул вакытта ул агросәнәгать секторына инвесторларны активрак җәлеп итәргә өндәде. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Югары Ислан районы, шәһәр яны районы бу кыенлыклар тудыра. Шул вакытта үсеш өчен яңа мөмкинлекләр арта. Сезнең территория индустриаль мәйданчыклар, яңа җитештерүләр үсеше өчен бик кызыклы, күбрәк эш урыннары булдырырга кирәк. Бу маятниклы миграция проблемасын хәл итәргә мөмкинлек бирәчәк дип игътибар юнәлтте Рөстәм Миңнеханов. Казанга Ислам хезмәттәшлеге оешмасы генераль секретары Хөсәйен Ибраһим тагы килде. Тукай исемендәге Казан халыкара аэропортында аны Татарстан Республикасы Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин каршы алды. Хөсәйен Ибраһим тагы Татарстанга республика рәисе, Россия Ислам дөньясы стратегия караш төркем рәисе Рөстәм Миңнеханов чакыруы буенча килде. Сәфәр барышында Ислам хезмәттәшлеге оешмасы генераль секретары республикабызның икътисади, инвестицион, шулай ук мәдәни потенциал белән танышырга җыена. Хөсәйен Ибраһим Тахының эш программасында Татарстан инвестицион үсеш агентлыгында очрашуларда катнашу, Болгар дәүләт тарихи архитектура музее тыюлыгына, Болгар Ислам академиясенә һәм Казан Кремленә бару каралган. Ә хәзер башка яңалыклар турында.